E hashtag Nayan.
E hashtag Nayan.
E hashtag Nayan.
E hashtag Nayan.
Trending na.
Magandang umaga mga ka-hashtag, nalito na naman po tayo sa isang umaga ng Trending na. Ako lang pong mag-isa ngayong umaga dahil mukhang late ang aking mga ka-hashtag, pero samahan niyo po ako. Pwede po kayong tumawag sa landline 503-8288 or pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332 at pwede niyo akong samahan sa diskusyon, mag-suggest sa mga trending topics, yung mga nabasa ninyo at nakidiskurso kayo na mga trending topics nung nakaraang linggo. Ako nga pala ang inyong ka-hashtag, Chensan Pascual. Magandang umaga sa inyo yung lahat. Medyo makulimlim ang ating Tuesday morning ngayon. Kanina nung paglabas ko sa aking bahay ay medyo umaambun-ambun. Pero nung mga nakaraang araw ay medyo umaaraw-araw naman kahit na medyo malamig, palamig na sa gabi. So, may mga nakikita ko tumatakbo at agahabol para sumali dito sa ating diskusyon. Gaya nga ng sinabi ko ay makulimlim, pero syempre hindi dito sinasabi na magiging ganyan din ang diskusyon natin this morning. Syempre batiin natin ang magandang umaga ang mga nahuli at nakahabol pa rin naman.
Ay, ganun yes.
Iba na ang Christmas spirit sa daan. Ang dami ng gustong humabol. Umaga puntang mall.
Umagang mall, 11 o'clock ang bukas ng mall. Magandang umaga.
Umaga mga ka-hashtag, ang ako ang iyong huma-hashtag, naka-hashtag, si Julian Valdo Cobello. Nagpakilala ka na ba ka-hashtag?
Yes.
Okay. Ako naman yung ka-hashtag na si Junella Bor. Magandang umaga.
Magandang umaga, syempre, sabi ko nga ay kahit na ganyan ang panahon natin ngayon na makulimlim, eh syempre nag-uumatik. Maatikabo ang ating diskusyon. Nag-aalab ang ating mga puso. Oo, sa mga nararamdaman natin sa mga pangyayaring naganap nung nakaraang linggo.
Ibang-ibang ano no, yung feel yes. Ng last
merong
week na
yun. Merong kabigatan.
Yes. Nabigat.
Iba. Sa damdamin at isipan. Parehas. Hmm. Sisimulan ba natin doon?
Hindi, siguro ano share? Kasi parang ito ay related ito sa hinihead na task force ni ka-hashtag Junel. Naramdaman nyo ba yung saglit na pagyanig na nangyari nung Thursday last week?
Ako naglalakad ako noon kaya hindi ko naramdaman. So pagpunta ko noong opisina, umakyat si Dean, sabi mm-hmm. niya, naramdaman mo ba?
Yung earthquake.
Ano ba kailangan natin gawin? Sabi ko, ano pong
ito
naramdaman
ay...
ko?
Thursday afternoon?
Thursday yes.
Around 3 o'clock to 3:15 p.m.
Ramdam na ramdam ko dahil ako ay nakaupo sa isang upuang may gulong.
Nasa ano ka ba? Nasa klase?
Nasa taas na may preprint ako.
Oo.
Tapos ano lang siya? Jolt.
Isang mabilis lang.
Oo, jolt. Pero nagsigawan kasi yung mga may narinig siguro sa klase mo ba?
Baka ni Sir Ernan.
Basta may nagsigawan ng mga bata. Ang akala ko nga ay naalog lang ang aming building dito sa College of
kasi may construction tayo sa labas.
Yes, sa tabi namin kasi mga ka-hashtag, meron kami palagi yung mga traktor na malalaki, mm-hmm. yung digger, mm-hmm. sinasabi. So, meron kami mga vibrations na nafe-feel once in a while. Pero yun pala, noong nakaraang linggo ay totoo ang pagyanig na ito.
So, magnitude 4.9 yung nakaraang paglindol mm-hmm. sa Infanta, Quezon. Ang kanyang,
so, malapit lang yun sa atin, di ba?
Center. Yun, kaya dahil doon, although before pa naman na may mga plano na nga ang kolehiyo at magpapatupad na kami. Diba? Kasi nga mandated ang mga government agencies, pati mga institutions, sa magkaroon ng at least 2 drills.
Okay? Every semester?
Every academic year.
Okay.
Yes.
Yun ang kanyang ideal na mandate. So, sa College of Masscom, nasabi nga ni ka-hashtag Chen kanina, magkakaroon tayo ng isang drill, earthquake drill, sa nagaganapin sa November 22, Martes, alauna ng hapon.
Oo. So, ano bang mga kailangan natin paghandaan para dyan sa earthquake drill na yan?
Yeah, so, mga siguro isang buwan na kami nagmi-meeting ng Disaster Risk Reduction Management committee ng kolehiyo na pinangungunahan nga ng ating dekana, kasama din si Kuya Ani, ang ating co-chair, ako, ang mga faculty, at of course, ang mga staff. And nag-create na kami ng mga subcommittees dito. Ito yung crisis managers and of course, yung first responders. Yung crisis managers, ang task nila is to facilitate the exits. Okay, kung saan nga ba kailangan maglakad ng mahinahon, saan kailangan lumabas at saan kailangan mag kumpol-kumpol sa labas ng MASCOM. At yung pangalawa, yung first responder, sila yung kumbaga ay mag-check ng bawat kwarto kung may na-aksidente ba, may naiwan. Okay? At may mga markers sila na kailangan i-post sa kada kwarto.
Yung ba yung i-exan?
Yes. Ngayon, hindi na ini-ex.
Ano na?
Parang may green at red tayong papers.
Okay.
Pag green paper ang kwarto, ibig sabihin safe.
Mm-hmm.
Okay? Walang tao, wala na aksidente. Pag may red paper sa labas ng kwarto ninyo, ibig sabihin may nasugatan siguro or may iba pang kailangan ng tulong.
Uh-huh.
Yun. So, dun lang sa proseso, so again sa Martes, may mga ilalabas kaming mga task list ng mga faculty, ng mga staff, ng guards, ng ating mga janitors, ng mga students, at syempre ng mga, again, yung staff members na involved sa DRRM. So, gaganapin supposedly yung ating drill alauna 15 ng hapon, 1:15 p.m. sa Tuesday. Syempre may triggers yan. Makakarinig kayo ng alarm system ng kolehiyo. Tapos yung mga bells. May dalawa tayong bells dito sa kolehiyo. Yung malapit sa pagitan ng ng annex building tsaka ng main building at isa sa pagitan naman ng FI tsaka ng
Media
Broad.
Yun.
Okay? Tapos may alarm systems ang main buildings natin tsaka may alarm system ang FI. Yun.
Mm-hmm.
So, tutunog yan 1:15 ng hapon. Ang unang gagawin ay kailangan mag-drop, cover, and hold. Ano ba yung drop, cover, and hold na yan? Yung drop is to drop.
Minsan okay. na meron lang tayong picture niyan sa utak natin kung paano ba talaga yan gagawin. Pero hindi ko talaga matandaan na ginawa ko yan sa tanang
buhay ko.
Kung paano
ma-practice yan.
Okay.
Oo.
Yun. So, kailangan natin mag-ingat sa... yung drop is to basically, parang kumbaga sa Tagalog, hihiga ka ng bagya dun sa floor. Okay? Yung isang kamay mo nakahawak sa nape and head mo, okay? Yung mas stronger mo na kamay. Okay? So, i-cover mo yung head at nape part mo habang nakadapa ka. Tapos yung isa, kailangan free ka na yun ang panghawak mo ng isang strong na bagay or makakapag-crawl ka.
Okay?
Okay? Yun ang idea nun. Yun ang drop, cover, and hold.
Okay. Okay.
So, gagawin mo yan sa loob ng 30 seconds.
Okay?
Okay? Pagkatapos ng 30 seconds, magku-queue yung teacher mo o kaya yung staff member na assigned kada opisina na kailangan nyo mag-evacuate. Orderly ang pag-evacuate, hindi yung tumatakbo, nagsisigawan. Ito ay sa isang mahinahong pamamaraan. At kung ikaw ay taga main building, may klase ka o nag-o-opisina ka sa main building, first and second floors, lalabas ka sa ating main entrance. Pag ikaw ay taga first and second floor ng CMC Annex Building, lalabas ka sa CMC Gate, yung gitnang bahagi.
Pero ginagawa yan sa panahon ngayon. Paano tayo magpa-practice lumabas doon?
Nag-coordinate na kami na kailangan
i-open.
Yeah, i-open siya. Yun. Tapos magpo-proceed tayo sa MASCOM Hill. Siyempre may concern pa dyan kung paano, kasi may ginagawa rin doon So, pinapa-check na namin yan, care of kay Kuya Annie tsaka kay Ate Gina, kung ano nga ba ang kailangan gawin. At may concern din dati si Sir Ruel Hamon na pagdating daw dito, dapat sa Acacia or beyond the DAPI. Pero parang sa findings at initially, yan ay, anong tawag doon? May ano dyan eh, may earthquake.
May crack,
parang ganun.
My gulay.
Yeah. So, in other words,
napapalibutan tayo.
Yung MASCOM talaga ay danger zone. Pero, itatry natin na i-facilitate lang yung exits muna. Tingnan natin kung ano mangyayari.
Yes.
Okay?
At saka tapos, kasi tama yung sinabi ni Hashtag Julian. Sa imagination mo kasi napipicture mo siya. Pero when it's there and you're moving with other people, doon mo nakikita na ano nga kayong dynamics na mangyayari, di ba? At ikaw yung actual na lalabas sa anong pintuan. Yeah. Maganda rin kasi yun eh.
Oo. Ako meron akong maling ginawa, maka-hashtag nung Thursday nga na umalog.
Mm-mm.
Nandun ako sa may computer, meron akong piniprint, tapos bigla akong tumayo. Kalmado naman na hindi ako nagpanic, pero ang reaction ko talaga, lalabas.
Mm-hmm.
So tumayo ako, sabi ko, lindol. Tiningnan ko lang si Sheng, ang kasamahan namin sa aming research assistant sa opisina. Tiningnan ko lang siya kasi parang hindi naman siya nagpanic. Ako kasi nakaranas na ako ng bonggang-bonggang lindol sa Northern Samar na nagsimula siyang November, natapos ang aftershock ng Feb the next year. Ganun siya katagal. So parang napaka-familiar sa akin ang lindol. Pero hindi ko siya inanyayahan, si Sheng. Si Ms. Sheng, huwag na
raw. Kasi meron ka pang pag-iisip na, totoo ba yun?
Oo. Pero ako talaga, hindi ako magpapanik, pero lalabas ako.
Mm-hmm. Yes. Dapat, napaka-selfish, di ba? First 30 seconds mo dapat ay mag-drop cover and hold.
Pero ako, between Sheng and I, ako yung mas matanda eh. Mm-hmm. Di ba?
So, tingin na lang kayo ni Sheng.
Wala lang, hindi ko siya sinabihan, tapos nagbabay lang ako sa kanya. So, ang dapat na ginawa ko ay sinabihan ko si Sheng na Sheng lumabas tayo. Okay. Tapos ako yung last.
Yeah, maganda yung nangyari din sa ibang departments last Thursday, lumabas mm-hmm. ata ang broad. Mm-hmm. Yung nag-comply mm-hmm. sila doon, lumabas mm-hmm. sila. Tsaka yung mga estudyante sa main building. Mm-hmm. Kasi mas ramdam ata doon compared sa annex. Sa annex. Yun. Balikan ko lang pala yung exit points. Yung broad ay, yung broad classrooms at yung broad office.
Na nasa main building.
Yeah, na nasa main building. Mag-exit sa side. May side exit tayo sa main building.
Sa may tabi na photocopying
yes,
machine
yan?
Yes,
may side exit okay. tayo. Doon sila mag-exit. Kasi,
ah, okay. Medyo masikip ang kanilang hallway.
Yeah. At saka yung flow ng traffic. Yes, kung lahat ay magsisiksikan yes. palabas sa main
tsaka yung ina-acknowledge siya may PWD sa okay. sa broad. May okay. dineclare silang tatlo.
So, ibig ba sabihin nito ka-hashtag ano, Junel, ang chair ng ating DRRM committee, na palagi ng gano'n na naka-ready buksan itong...
Yes.
Kasi halimbawa sa totoong lindol, di ba? Kung sino man ang may hawak ng mga susi.
Oo.
Halimbawa sa gate natin, yung main gate, yung main entrance doon sa ating courtyard, palagi nakasara yun eh.
Nakalock.
Nakalock talaga. And then, so kung sinong may hawak nun, halimbawa si Kuya Annie, di ba hahanapin pa natin siya at yung hagdanan nga sa may exit sa baba ng broad, yung sa may photocopying machine. Ito yung mga bagay na lagi nakasara at may isip lang talaga natin kung emergency yeah. na.
Ang protocol na napag-usapan sa committee ay safety more than security kasi may security concern.
Oh, yes.
Ang daming gamit ng broad, ang daming gamit ng MASCOM. Mm-hmm. At pag kinonsider nga na unlocked itong mga passageways na ito, baka may manakawan kasi parang dati daw may nangyari ng ganoon. Mm-hmm. So ang napag-agreean namin at ito ay ipapresenta namin nga sa faculty meeting,
assembly
this coming Monday is to open it pero may lock pero di siya naka-lock. Kumbaga.
Okay. So, ibig sabihin, from the outside, medyo mahirap pa rin.
Yeah.
Yes.
Okay. Yun ang napagkasunduan. Kasi safety first. Kumbaga. Yeah. Yun.
So, ang mangyayari sa, kasi syempre, ang kaming mga guro, diba, hindi naman na tayo, alam natin kung ano yung gagawin, even the first 30 seconds. Diba, parang itong mga, may mga bago, diba, sa dating mga earthquake drills na pinractice natin, diba. So, may training ba ang mga guro? Tapos, ikakascade ba natin ito sa mga estudyante?
May FYI lang. Okay. Kasi ang tingin namin, may committee dapat na in charge more than the faculty. Although, ang responsibility nga ng faculty, yung mga classrooms nila.
Okay.
Okay, so pag may klase ka, dapat ang first concern mo is to inform them of the exits, okay? To inform them of what to do. Yun. Uh-huh. Sabi ni...
And then na, to kasi, ensure that everyone is out.
Nagkaroon kasi kami ng seminar with Director Santiago, yung asawa ng ating associate dean. At sabi niya, parang ang practice ngayon is to be silent the first 2 minutes for the students and the teacher to feel kung saan sila mag-exit every time.
So kahit okay? anong event ito?
Kahit anong event, kung meron man tayong gathering dito or may klase ka, yun ang unang sasabihin na exits are supposed to be found in this particular direction.
Siguro magandang i-integrate yan sa orientation ng every sa starting every semester, di ba?
Yes.
Parang part ng orientation ng mga guro at mga teachers ay kung saan ang exit sa bawat classroom. Kasi maaari nakapag-practice ka sa isang classroom pero hindi lang naman tayo fix sa isang classroom dahil nga nagmo-move, very mobile ang ating mga klase.
Maganda rin yung sinuggest ng ating student council na magkakaroon sila ng floor plan kada classroom kung saan ang exit mo. Okay? Tapos based on sa meeting namin, magpapalagay kami ng crisis folder per room, okay? Para meron tayong gabay kumbaga sa mga exits, anong emergency numbers na kailangan tawagan. May pito just in case na may maiwan at may flashlight just in case na gabi mangyari ang sakuna.
Kasi meron tayo ang classes.
So, you know, work namin yan na mailagay ngayong linggo And again, sana ma-maintain natin hanggang sa mga susunod pang mga panahon.
Oh, kasi ano to, joint responsibility to, 'di ba? Pag may ganyang sakuna nangyari, hindi lang sarili mo eh. Kasi pag may nakikita kang naapektuhan, nandun na yung talagang yung instinct mo na tumulong din. Pero dapat alam mo kung paano ang tamang pagtulong na gagawin dahil ayaw mo na makompromiso ikaw at yung tutulungan mo.
Yeah. Para makita naman din yung kakulangan, kung meron pa man, magpapa-evaluate kami.
Yes. Kaya
may internal evaluation muna tayo this round. Tapos sa third round, external na mag-evaluate kung okay, compliant ba tayo.
Alright, so exciting at kailangan natin paghandaan nga itong mga sakunang sana hindi dumating.
Yes.
Diba? At isa na dito ang mangyayari nga sa Tuesday, sabi nga ni Hashtag Janelle, at 1:15 PM may sama-sama tayong earthquake drill. Okay, supportahan natin. Maraming salamat sa DRRM committee sa paghahanda ito.
Sana gawin ito ng UP. Oo. Wala, unfortunately, ang UP Diliman campus ay wala pang ganito. At ang alam ko, hindi lahat ng kolehiyo ay merong ganitong klaseng
Lalo
mindset.
Lalo na siguro yung mga nasa AS, yung mga nasa engineering. Kasi talagang ano yan, halo-halong estudyante. Diba? Malalaki yung mga...
Nagkaroon sila ng drill, ang alam ko, nung ngayong semester lang. Pero hindi nga siya malawakan. Tapos, nga, wala pa sa consciousness nung mag-participate tayo sa national.
Ang alam ko, this is the second this semester, di ba? Pero kasi yung first ay Monday, walang masyadong estudyante at walang masyadong klase. So ngayon ay ma-experience natin dahil ang Tuesday ay punong-puno talaga ng klase. So maganda yan.
Alright.
Okay, meron pang huli pang mga paalala para sa ating paghahanda next Tuesday before
siguro
time
mag-break?
Siguro
participate na lang lahat, di ba?
Yes,
kasi
para
consciousness
sa mga
yan
mahilig magsuot ng takong tulad ko, siguro
paghandaan ng Martes.
Wag lang muna magtakong sa susunod na Martes.
Tsaka full cooperation from the faculty and the staff.
At seryosohin natin kasi baka iba hindi, baka joke time, tawa-tawa, ganyan. Seryosohin natin ako ano ba talaga kasi talagang hindi biro itong pinag-uusapan natin pagdating sa paghahanda sa mga sakuna.
So, ayan.
At yan po muna natin, bibitinin muna natin dahil mabibigat na diskusyon ang susunod ay hihain ng inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending Na!
Halika na makinig sa TZUP 60.2.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Welcome back dito sa
Trending na!
Makakalmado ng welcome back, diba? Mga ka-hashtag, sana ang iyong umaga ay kasing kalmado ng pag-welcome back ni ka-hashtag Janelle at may merong ang kalma feel ang ating umaga ngayon.
Diba? No? Kasi diba iba yung weather sa labas eh.
Oo.
Makulimlim, malamig. Sarap matulob.
Meron man siyang kulay na parang ano lang, subdued.
Gray.
Oo nga. Parang kinulang tayo sa energy ngayong umaga. Batiin natin ang ating ka-hashtag Christine.
Ayan.
Na ngayon ay nag-e-enjoy.
Na talagang umahashtag.
Umahashtag.
Nakita ko ang mga pictures niya. Mm-hmm. Diba?
Sabi nga namin ni ka-hashtag Ernana, parang ang mga lugar na ito na kung saan na doon ngayon naglalakbay si ka-hashtag Chris, parang ang layo niya. Pero pag nakita mo na sa Facebook, parang ay, nandito siya kahapon, tapos nandiyan na siya ngayon. Yes. Parang ang lapit lang pala.
At ang dami niyang shopping bags. Sino napansin ko doon sa kanya? Oh, ay, ko.
Siyempre, birthday treat ito sa kanya.
Maligayang bati.
So, isang masayang bakasyon at ma-advance happy birthday sa ating ka-hashtag Christine.
Maligayang bati.
At love, love, love.
Love, love, love. Oo, at gaya nga na lagi niyang pinapaalala sa ating mga ka-hashtag, i-like ang ating Facebook page, trending na sa DZUP1602.
Pwede pong mag-text dito sa DZUP sa 0927-220-8332 para sa matinong usapan or sa aming landline na 503-8288.
Yan. Join us, join us.
Yes. Yeah, may mga komentaryo kayo sa aming mga ibabalita ngayong umaga.
Ayan, nakahanda na ba ang ating mga damdamin sa susunod nating tatalakayin, mga ka-hashtag, dahil ito ay ating kinimkim sa loob ng ilang araw. Natatandaan ko last Tuesday tayo ay nakaantabay. Diba? Sa magiging decision nga ng Supreme Court kung ililibing ba si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. So, around this time last Tuesday, ano pa tayo on our feet pa tayo, diba? On our toes, on our nerves.
On
our. Yun. So, alam na ngayon natin na ang napagdesisyonan ay ililibing. Ililibing ang dating Pangulo Ferdinand Marcos at syempre samot-sari ang mga reaksyon dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas bago magtakip silim. Meron kaagad mga pagtitipon-tipon sa Quezon Hall na sila ay, although ang daming kinaklarify na with a political decision has to be made through a political process. Alam mo yon. So, nire-respeto naman yung proseso na meron naman talagang prosesong pinagdaanan, although hindi naman natin maiiwasan na meron talagang pagkadismaya, merong pagka, alam mo yung nalugmok, napanghinaan ng loob. At ako personally, ang una ko talagang inisip yung mga pamilya ng mga nabiktima ng martial law dahil ito ay hindi lang to months na napakikiusap, na mabigyan naman ng hustisya, but years, alam mo yun, namatay na lang ang kanilang mga mahal sa buhay. So yun ang unang-una kong naging reaksyon, na meron kaming salita sa waray na naglulupa-lupa. Yung parang bata na nagta-tantrums, pag alam, meron akong ganun na may sense of helplessness, na merong prosesong pinagdaanan, okay? Pero hindi mo maiiwasan na mapanghinaan pa rin ng loob. Tapos meron kong tendency na talagang bumagsak ka na lang dahil sa sense of ano ba ito ang aming inaasahan? Hindi lang naman ito ang katapusan ng aming pagkikibaka, pero itong inaasahan namin na at least magsusulong ng diskurso na meron talagang pang-aabusong nangyari ng martial law, ay wala. Parang bigo na bonggang-bonggang kabiguan.
Yeah. Balikan natin kung ano nga ba yung decision. Ito ay 58-page decision ng Supreme Court.
Nabasa mo ba yan?
Okay. Hindi lahat.
Ako, sinimulan ko, tapos meron ako. Yes, meron
ang gaganda.
Pero balikan natin kung bakit nga ba, ano nga ba ang basis, di ba?
Yes.
So, bakit ni-reject yung petitions na wag ilibing si Marcos, di ba? Ang basis nga ng Supreme Court Justices.
Ito yung ilibing, no?
Yeah, ilibing kasi nga, it's the rightful place for former presidents.
Okay.
And of course, it's the rightful place for a former commander-in-chief under military guidelines.
Mm-mm.
So these would qualify him to be interred sa libingan ng mga bayani. So yun ang main argument na President Duterte has the right, okay? Because again, based on the rules, the president can command, di ba? And can invite perhaps a family of a former president na doon ilibing sa libingan ng mga bayani.
Okay.
Given the fact that, again, the person is supposed to be, diba, a president and a commander-in-chief. Yun ang basis lang.
Ang secondary naman na argumento ay kung titingnan natin ang pagkatao ni dating Presidente Ferdinand Marcos, hindi lang bilang presidente, ay hindi naman siya pure evil. Yeah. Diba? Ang lakas
in a statement,
ng
statement. Eh.
Oo. Mm. So if we take him as a person, not just as a commander-in-chief, hindi siya, ito ang kanilang panglaban doon sa argumento na being the instigator, you know, the, being the commander-in-chief noong martial law, ay talagang masamang tao ito si President Ferdinand Marcos. At ang kanilang argumento, hindi siya pure evil. Meron siyang mga ginawang hindi kaaya-aya, pero kung titingnan natin ang totality ng isang tao, hindi naman siya evil.
Yes.
Ang ganda ng ngiti ni ka-hashtag Chen.
Ang sa, well, lahat naman tayo ay heartbroken dahil very vocal naman tayo dito sa trending na tayo ay nakikipaglaban at naninindigan na hindi bayani si Marcos, diba? Sa atin kasi napaka-simple, napaka-payak, napaka-tagos sa puso ng pagkakaintindi natin ng bayani. At dun sa prinsipyo na yun, yun ang pinaglalaban natin eh. Maaring hindi tayo nakapag-aral ng batas at hindi tayo bihasa sa batas. Maaring ang nakapagpanalo sa desisyon na ilibing siya doon ay yung technical and legal grounds, diba? Pero kasi doon lang ba dapat magbabase ang desisyon natin? Wala na ba yung tinatawag quote-unquote ng moralidad ng desisyon, diba? Kasi parang kung ang lahat ay mauuwi lang sa technicality at saka legality, ano na lang yung mangyayari sa ano natin, sa society natin, diba? Lahat na lang ay ibabase mo na, ay hindi kasi yan ang nasa nakasulat sa batas, ay pwede mo kasing interpreting sa batas sa ganito. Hindi mo kasi ganun lang a-assess ang mga bagay-bagay, diba? So yun yung sa akin na it may be legal kasi nga may nakitang loophole sa kung anumang guideline sa paglilibing sa libingan ng mga bayani, but it does not necessarily mean that it is morally right.
Ay, naka.
Yun yung masakit sa puso at tayong mga nakikipaglaban hanggang ngayon ay lumalaban pa rin at naninindigan. Ito yung ating pinupunto eh, na ano ang ibig sabihin nito? Ano ang pinapalabas natin na pwede nating i-define lang ang pagiging bayani based sa legal terms, based sa technicalities?
Kasi kung technical lang naman ka-hashtag Chen, diba? Sabi mo nga, ako magpapalibing ako sa libingan ng mga bayani dahil ako isang guro.
Dapat, diba?
Diba? Bayani daw ako, sabi ng nanay ko. Tapos yung nanay ko, isang guro.
Yung mga OFWs, na yung mga bagong OFW, bayani.
Ipapalipat ko ang mga kalansay ng aking ama mula sa ano hanggang dito dahil guro din siya. Diba yung ganon? Yung sabi mo nga, walang moralidad. Ang ako naman, parang walang kaluluwa.
Mm-hmm.
Diba? Parang logic lahat ng ginamit. Pero walang kaluluwa.
Mm-hmm.
At tama yung sinabi mo ka-hashtag, Jenna. Napakasimple kasi sa atin ng bayani, eh. Diba? Parang mula elementarya, meron tayong mga picture. At ito ay yung parang dapat hindi masyadong pinagdedebatehan. Diba? Na talagang bayani siya. Diba? Klaro na may pag-aalay ng buhay para sa bayan at hindi kabaliktaran.
At saka sabihin na natin na hindi siya pure evil.
Mm-mm.
Pero nasa posisyon siya para ihinto ang evil na nangyari nung panahon niya.
Mm-mm.
Diba, he was the top man of the country at that time.
Mm-mm.
Marami nagsasabi, hindi naman kasi siya yung may kasalanan, may ibang mga mastermind doon, hindi siya doon. Pero kung ikaw ay pangulo, sabi nga ni Pangulong Duterte ngayon, diba, ang daming alam ng pangulo, nasa iyo ang lahat ng intelligence at nasa iyo lahat ng ng resources to gather intelligence. Diba, yun ang sinasabi niya palagi, kaya marami siyang alam tukol sa droga. Ganon din nung panahon ni Pangulong Marcos.
Precisely.
Maaring sabihin niya na, ay wala akong alam diyan, wala akong kinalaman. Maja hugas kamay at sabihin niya ng defense ng kanya ng mga anak na unintentional itong mga pagkakamaling to dahil hindi naman talaga siya yung may kanilaman. Granted na ganun nga yung sitwasyon, pero ikaw ang pangulo ng Pilipinas, alam mo at may magagawa ka at wala kang ginawa. Omission yun, 'di ba? Sin of omission yun.
Yes.
'Di ba? Kahit na sabihin natin, okay, wag na nating wag natin siya accuse ng commission, pero omission yun ni,
'di
ba? At nasa poder mo, nasa ikaw ang head nung panahon na 'yon.
Paano kahama ka hashtag yung sinasabi ng ilan na let's forgive and then let's move on. Halimbawa, yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao, 'di ba? At maraming nagsasabi nito, hindi lang mga kaibigan ko sa Facebook, na parang let's move on. At karamihan sa kanila nga ay mga supporters si President Duterte.
ako yung ano, kagaya nung sinabi mo nga, no, siguro you feel, kahit na hindi ikaw ang isa sa mga naging biktima, you feel their hurt. Syempre emotional, 'di ba? Parang you feel na parang ang kapal na mukha natin na magsabi na move on. Na hindi naman natin alam yung mga pinagdaanan nila.
Mm-mm.
Diba? Parang,
Yes. Ako talaga, I was personally hurt by a shout out of a cousin of mine na yun nga, ganun ang kanyang train of thought, diba? At ito ay isang mahal kong pinsan at siya ay nasa ibang lugar na, at sinasabi niya na let us choose our battles, mm-hmm, but learn when defeated. Alam mo talaga, napamura talaga ako, mga hashtag. At ako ay naging emosyonal, tumawag ako sa asawa ko. Sabi ko talaga, pinag-isipan ko kasi think before you click, diba? Mm-hmm. Pero sabi ko, isipin mo naman na ang dami mo pang kaibigan. Kami ay taga Northern Samar. Mm-hmm. So talaga kami ay lumaki. Mm-hmm. Alam mo yung naririnig namin na may mga umiiyak sa gitna ng dilim. Mm-hmm. Tapos pagising mo sa umaga, wala na silang magulang. Mm-hmm. Ganun ang mundong kinalakhan namin. Mm-hmm. Ang laki ng insurgency sa Northern Samar. Ang daming bayan na nawala in a matter of hours dahil minasaker, Sagod massacre, Las Navas massacre, ang dami niya. Sabi ko, nang galing ka sa Northern Samar, alam mo yung istorya natin, di ba? Tapos ang dami mong kaibigan sa Facebook, huwag na tayong lumayo, na ngayon ay nagdurusa. Mm-hmm. So meron akong ganong disbelief, meron akong betrayal, na hindi ko na tinitinan yung mga biktima na nasa dyaryo. Mm-hmm. I was just talking about my neighbors. Mm-hmm. And you are neighbors with them. So kung ikaw ay merong tagumpay doon sa proseso, parang kimkimin mo na lang muna yan, di ba? Huwag ka nang magsalita na, but learn to know that you are defeated. Sa akin, napaka-heartless. Di ba?
Kasi parang ako, inaamin ko na galing ako sa isang middle class background. Medyo insulated ka pagdating sa mga atrocities na nangyari, di ba? Kasi sa awa ng Diyos, hindi kami talaga na biktima.
Mm-mm.
Hindi kami kasama doon, di ba?
Mm-mm.
Pero kasi kahit naman nababasa, yung maaantigin, yung pagkatao mo, di ba? Sa mga nababasa, ako yung isa ako sa mga nagbabasa.
Yes.
Sa mga nangyaring pagdakip, pagtutorture. Tapos pag nababasa mo, sinaisip mo na, paano ang nararamdaman ng magulang, pamilya?
Yes.
Parang ang kapal ng mukha natin magsabi na move on.
Yes.
Diba? Ang hirap.
Oo, kaya meron akong gano'n. Nagbabasa ba itong mga taong to? Diba? Or talagang ano na lang. Yun yung, kaya talagang, parang sabi ko last week up to the weekend, meron talaga akong mga sakit sa damdamin, literally at figuratively. Kasi meron talaga akong, alam mo yung parang, bakit ganito? Meron, alam yung parang na twilight zone ako, na ang mundo ay hindi pala, napaka-optimistic kong tao eh. Parang I always see the glass half full. Meron naman tayong napuntahan. Mm-hmm. Kahit papano, di ba? With martial law, with Philippine, with EDSA revolution. Na, meron namang bunga yung mga pinaghirapan na ito, na hindi naman talaga tayo back to zero. Pero meron talaga kong sense na, ay hindi pala ganun. Parang we are back to zero pala. Parang yung mga sigaw, wala pala, nag-echo lang pala, umuntul lang pala yun sa pader. And then, meron akong identity crisis. Parang ano ba itong Pilipinas? Yeah. Diba? Meron akong ganun na siguro natural reaction sa sense of betrayal at sense of loss.
Yeah. Ako pareho lang tayo. Kasi nga, may kapitbahay ako, ang tatay niya talaga, yung kinoryente sa bayag.
Sa bayag.
Na.
Kinoryente.
Oo. Tapos yung anak niya, nakikita ko sa Facebook, kung paano niya idinideny yung ganun klase ng reality na nangyari sa ama mo to, pero ikaw supporter ka. Para mag-move on. Di ba? Tapos alam ko na paparinggan niya ako lagi kasi nagpo-post nga ako. Na parang ano ba naman to, nakapag-aral ka lang, nakalimutan mo na yung magpatawad kasi Christian sila. Sabi ko, saan ba nang gagaling yung ganong klase? So, mini-message ko talaga siya kahit hindi siya nag-reply sa akin. Saan ba nang gagaling yung pagsamba? Di ba? Na alam mo, sa pamilya mo at ang tatay mo ay naging kabahagi ng pagpapasakit na yon, di ba? Saan nang gagaling yung ganong klase ng mindset, kumbaga? Anong nag-ujok? Saan nagkamali? Sa eskwelahan ba yan? Sa mga kaibigan mo? Di ko talaga, yun ang, doon ako lagi nagpapaisip na parang sino ba talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito? Kung bakit hindi ito pumasok sa kaluluwa natin?
Yeah,
no?
Hindi siya, di ba parang diba? Kala mo pumasok,
di
ba? Pero hindi talaga siya umugat doon na isang malalim na pag-uugat.
Diba?
naisip ko, ito ba ay bahagi kasi na pagsuporta kay Pangulong Duterte? O talagang ito ay mas malaliman pa na hindi dahil influence ka nung bias ng Pangulo towards the Marcoses? Diba? O talagang ito na yung nararamdaman mo even pa dumating si President Duterte sa picture? Diba?
Oo, yun. Kaya ganun ang aking, aside from my identity crisis as a Filipino, meron akong feeling na ang dami pa palang tao meron silang prejudice about these things. At tumahimik lang sila these last few decades kasi nga siguro dahil sa naging presidente natin si Corazon Aquino at meron talagang maingay na pagkundina sa mga Marcoses. Pero alam natin na ang ating demokrasya ay hindi tungkol sa alitan ng mga Aquino at mga Marcos, 'di ba? Hindi lang 'yun ang pamilya, dalawang pamilya ang bida. Bida tayong lahat. Tapos naging presidente natin ang anak. So, baka yung mga merong mga ganitong mga isipan na sige, ilibing naman natin si Marcos sa libingan ng mga bayani ay tumahimik lang sila. 'Di ba? Nandoon lang, inaano lang nila, standby lang kumbaga. Pero dahil nga ngayon sa kultura na merong isang pangulong may ang lakas ng sinasabi. Parang binuksan na dam. At tayo ay, we were caught off guard talaga. Yes. Na, oh my gulay, ang dami palang ganun. In a way, dahil nga ako isang guro, meron akong pagsisisi. Diba? Baka naging kampante rin tayo. Meron rin
or siguro kasi nasa UP tayo.
Pwede na, rin.
Na parang ang tingin natin ay talagang negative ang tingin natin sa sa rehimeng Marcos.
Oo, diba? Klaro sa mga klase natin.
Sa history classes pa lang natin, yes. Sa mga diskurso sa classroom, klaro sa atin yun. Baka sa iba, hindi ganun kaklaro.
Yes. At baka nga naging bilang mga akademiko, may pagkukulang din tayo na we just talked among ourselves.
Yes.
Kasi we agreed, di ba?
And we thought na lahat ay nagsishare ng ganitong sentiments.
Right, oo. Hindi tayo, baka hindi, nakulangan tayo ng paglabas sa universidad para magturo.
Hindi nga siya kasi na-discuss. May mga ilang-ilang guro ako nakausap na mas matatanda sa atin. Sa kanila, may kumbaga panlulumo na hindi nga nila natutukan. Sila yung mga Marshall babies, Marshall junkies, kumbaga. Pero nung nagkaroon na nga ng kapayapaan noong 1986, nawala sa sistema nila.
Siguro doon nga yung coping mechanism din, na dahil tayo ay nabigyan ng pagkakataon na bumalik, mamuhay ng mapayapa ulit, siguro wag na muna tayong mag-dwell, kumbaga, sa mga sugat ng nakaraan. So, merong pag-adjust into the mainstream life na nangyari, pero dahil nga walang formal na paghingi ng tawad, kaya bumalik ulit yung mga pakikibaka na we just need an apology, a recognition.
Kasi pwede naman mag-move on eh. Diba? In fact, ang dami na nga tinakbo eh. Diba? Simula nung 1970s, 1980s, na kung saan talagang nandyan yung mga pangyayaring kahindik-kindik na yun. Marami na naman tayong napuntahan, diba? Pero ang pag-uungkat kasi, ito yung hindi pag-move on eh. Yung pag-uungkat, pagbabalik ulit ng issue na to, na supposedly tapos na eh. Diba? Tapos na eh. Kasi nandun na naman siya, nandun na siya sa Ilocos at pwede naman siyang ilibing doon kung tutuusin.
Yes,
pero yung pakikipaglaban lang din ng pamilya Marcos.
At ano na eh, parang patong-patong na yung pag-uungkat dahil uungkatin, dahil nga walang formal na paghingi ng tawad. Pangalawa, dahil merong nag-iiba ng kwento. Diba? Merong nag-iiba ng kwento at ito ay, it's gaining momentum.
Yes.
Diba? So, meron talagang, yun nga, talagang caught off guard eh. Uh-huh. Na meron palang ganyan, meron palang talagang ibang version. Uh-huh. At ito ay, all of a sudden, parang from bottom to top eh. Uh-huh. Diba? Parang grassroots rin, kumbaga, ang pinanggagalingan ng revisionist na kwento ng ating kasaysayan. At dahil nga dito, ang ingay na, wow, ang dami pala talagang nandoon sila sa napakasimple na let's forgive and then let's move on.
Uh-huh.
Kahapon nakakatawa, may tweet kasi si Aimee Marcos sa parang ang bata-bata niya pa raw ng mga nangyari niya. So paano siya mag-ask ng forgiveness kung wala pa siyang kumbaga ulirat? Okay? Tapos may mga nag-comment, ang kapal ng mukha mo. 30 ka na, ano nangyari yun? Diba? Kakakasal ng mga ala ng mga panahon na yun. Diba? Parang anong pinagsasabi mo, bata ka pa? Kasi yung mga, ano, parang may mga tweets na, let me remind you, 62 ka na ngayon. Mm. Diba? Senior citizen ka na, may ID ka na nga. So, wag mong i-deny sa sarili mo na bata ka pa ng mga panahon yun. Mm. Kaya para kasi ang point is, ano ba yung apology na yan na hinihingi nyo?
Unintentional diba? Mistakes.
Oo. Yun.
At syempre, kahapon ay minangyaring butuhan sa Senado.
Okay.
Diba? Kung ano yung sentiments nga nila. At sa kasamang palad, hindi nakuha ang majority vote na kumikwestiyon sa desisyon nga ng Supreme Court.
Mm-hmm. Diba? Ang dami nag-abstain.
Hindi ko alam kung anong dahilan nung mga nag-abstain na yun. At masakit din na may mga ganun, diba?
Alam ko yung dahilan nila, hindi lang nila sinasabi. Pero grabe talaga yung culture of ano, submission, you know, yes, to the powers that be. Uh-huh. Na nararamdaman mo eh, meron talagang payong na nakasaklaw sa lahat, na napaka-powerful, na talagang kung ang kultura natin dati ay komisyon, maging critical, at ito nga ay talagang binabatikos. Hanggang doon na lang ba tayo? Critical na lang ba talaga tayo sa habang panahon? Baka panahon naman na makinig tayo sa sinasabi ng isang tao. So again, binigyan natin tayo ng two extreme options, di ba? Na maging critical ba? Wala naman tayo napuntahan doon eh. Pero ngayon, baka sundin natin. At nararamdaman nga natin na kahit ikaw ay may critical na pagtingin sa loob mo, ang tindi talaga ng pag-aagam-agam, dahil alam natin ang magiging consequence ng ang hindi pagsunod.
Mm-hmm. Sabi nga ni Anadar, di ba, kahapon, temperamental brats.
Isa pa siya.
Ang mga
so, parang nagtatantrums lang tayo, kumbaga.
Nagtatantrums lang pala tayong lahat dito.
Mm-hmm.
Pasensya na po.
Oo, mga ano lang talaga tayo, mga forever disgruntled, kumbaga.
Yeah. Eh, kasi kung ang pagiging ang mga brats, diba, associated sa pagiging selfish ng mga bata, na parang, ito yung gusto ko.
Oo, parang,
ang definition ng brat ay ang pinaglalaban mo nga. Ang hindi, ang sa tingin mo ay tama, may prinsipyo, diba, hindi lang ito dahil sa gusto ng iisang tao, pero nakikita mo na may pinaglalaban ka dahil may mga nangyari nung nakaraan.
Mm-mm.
Na kailangan mo mag-isa sa maging boses na lumaban.
Mm-mm.
Ay magiging brat na lang ako.
Mm-mm.
Diba? Kung ganun din naman ang definition niya ng brat.
Ay, ang bigat ng sabi ko nga sa inyo mga hashtag. Siguro matagal bago ako matunawan personally, dahil napaka personal sa akin ang pangyayaring ito. So pagbigyan niyo na ako kung meron akong may dark mood sa aking persona nitong mga nakaraang araw. Sana po patuloy tayong makialam, you know, in a very good way, makialam, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, lalong-lalo na doon sa mga talagang helpless ngayon. Kung meron kayong mga kakilala na merong mahal sa buhay na nabiktima ng martial law, at alam mong pinagdadaanan nila ngayon, siguro the least that you can do is to make kumusta. Na kumusta naman kayo diyan, dahil nasa ano tayo ngayon, in limbo tayo ngayon, at naramdam ko ang yung division, that emotional division. Pero sana nga this does not define us as a Filipino people. Sana meron tayong maiisip. May pagka-paralyze kumbaga, pero from in the following day siguro kumilos.
Mm-hmm.
Let's move para hindi manatili yung sense of paralysis.
Yeah, moving forward.
Yes.
Yeah. Diba?
Okay. Sige, wag pong kalimutan na pwede po kayo makibahagi ng iyong mga komento sa 0927-220-8332 dito sa DZUP. Magbabalik po ang
Trending na!
Halika na makinig sa DZUP 6-3-0-2.
Overthink on.
Revealan na to.
dumaan yung PNR.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUB 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8am to 5pm sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Get ready to fly high as the BAPR33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity, an annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D, Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight! Ito'y hatid sa inyo ng A3 Vida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Kami ay patuloy na nakiki-hashtag dito sa Trending na! Ako nga palang yung lingkod si Julian Baldo Cubelo.
Ako ang inyong ka-hashtag, Chenson Pascual.
At ako ang inyong ka-hashtag, si Junella Bor.
Sinisikap po namin na ngumiti. Mm-hmm. At alam mo yun, sabi nga no, sa tinuro sa amin nung college sa abroad, pag nagsasalita daw, ngumiti ka kasi nararamdaman ng mga nakikinig na nakangiti nga, di ba, pa over the phone, mm-hmm, na nakikita nila, so to speak, ang nakangiting tao. So sana kahit mabigat ang aming pinag-uusapan dito sa trending na, nararamdaman nyo pa rin ang aming warm countenance.
Yes.
Yes.
Warm welcome.
Oo, kahit talagang emotional kami. Sana ramdam nyo pa rin ang aming warmth, kumbaga. Ayan. Dahil ang susunod namin na hashtag ay depende na naman kung saan tayo nakatayo, mm-hmm, under the sun. Ito ay ang talagang sunod-sunod, di ba? Ang pagkapanalo ni the tycoon,
yeah,
Donald Trump. President-elect. Pasensya na po sa marakasan na lang ng text. Sa Estados Unidos noong nakaraang linggo.
Yeah. So, natalo nga, di ba, ang Democratic bet na si Hillary Clinton, mm-hmm, ang inaasahan na siyang kauna-unahang babaeng pangulo,
yes,
ng Estados Unidos. Uh-huh. Naging masakit ito sa ilan, sa mga Democrats, kasi nga, parang yung mga polls ay, kumbaga si Hillary na, di ba, nag-aantay, mm-hmm, na lang sila, kumbaga ng validation via the election.
Mm-hmm.
So, ang ganda na ng mood ng Democrats. Tapos, nung pumapasok na ang mga boto, diba, simula New York, papuntang California, nagpupulahan ang mga states. Okay?
Yes.
So, yung una pa lang, parang kampante pa sila. Okay? Pero nung dumating na yung mga boto galing big states, okay?
Mm-hmm.
Florida, mm-hmm, Texas, etc., mm-hmm, na-realize sila na may bago silang pangulo at hindi ito ang kauna-unahang babaeng pangulo nila.
At yun, the sense of shock.
Mm-hmm.
No, sense of shock rin talaga eh, na siguro more than any election ng Estados Unidos, ito talaga ang meron talagang
parang may parang binuhusan.
Yeah. At magkabilang ano to, magkabilang partido, para silang binuhusan ng lang din parang yung mga pula, yung Republic kasi nila ina-expect eh. Tapos silang teka lang, ano nangyayari, yes, di ba? Ang sabi sa mga balita, it's because of the white vote.
Yeah. Okay?
So yung mga taga-probinsya, particularly yung mga provincial white, okay, sila yung mga lumabas talaga para bumoto. And unfortunately, yung mga Democrats all over, okay, ay hindi lumabas para bumoto. So makikita mo nagpupulahan kasi yung mga counties, di ba? Yung mga maliit na mga purok sa probinsya, sila talaga ang nagdala kay Donald Trump. So ano kaya ang mga implications nito? Isa na doon ay siguro nga, di ba, ang isa sa mga analysis ay hindi pa handa talaga ang Amerika sa isang babaeng pangulo.
At ang African-American na presidente ay too much no, doon sa mga conservatives. At sabi nga nila, let's take a break from this liberalness. Yeah.
Ang dami kasing liberal na mga laws na na-approve, di ba, under Obama. Okay? Same-sex marriage, okay?
Yes.
Healthcare for the immigrants, yung mga ganon. Okay?
So, the very same thing na naramdaman ko dito sa Pilipinas ay ramdam na ramdam rin marahil ng maraming mga liberal sa Estados Unidos na shock talaga dahil meron palang ganun na tumahimik lang, no? Tumahimik lang, merong presumed tolerance of the diversity that what America is supposed to be, di ba? Na merong acceptance, sige, magkakaiba-iba tayong kulay, iba't iba yung pinanggalingan natin. That for the few decades, merong ganun. Now we can coexist. Pero hindi pala. Hindi pala.
Unfortunately.
Hindi pala. At may backlash. May backlash. At everything that is wrong about America today is taken against this liberal mindset.
Ako ang masakit sa akin doon, siguro yung nakita ko kasi yung parang result na karamihan sa mga Filipino-Americans ay pro-Trump. Diba? Nagulat ako doon.
Nagulat talaga.
Kasi yung mga kaibigan ko naman ay pro-Democrats. Diba? Makikita mo yung sentiment sa mga taga-California, yung best friend ko taga doon. Tapos yung mga ibang mga kapamilya ko na parang, again, leaning towards Hillary. Pero nakita ko rin nung naglumabas na nga yung resulta, ang dami kong mga friends, mga UP friends na pula pala.
Kasi maraming, ako din, meron kaming relatives doon. Hati eh, pero meron kaming relatives na ang huling sabi niya sa amin na iboboto niya si Trump. Kasi may pagka-conservative yung kanilang pag-frame sa mga issues and kay Trump nila nakita yun na. So again, ito yung mga akala natin na antiquated na paniniwala pero nagre-resonate pa rin pala sa mga maraming tao. Pero kasi din yung system din of voting ng election sa US ay through electoral college na maaaring maraming makuhang boto si Hillary Clinton pero ang equivalent noon sa electoral college vote ay ilang yes, boto lamang. So kahit na million-million, ang equivalent noon in terms of electoral college vote, iilan lang. And ko-compare mo dun sa, parang yun, laban na yan sa electoral college votes eh. So yun yung ano, yun yung layer ng complexity na inad ng US system
of elections.
Sabi nga,
the people voted for Hillary but the system elected Trump.
Yes.
Pero may chance pa, may nakita competition sa change.org, di ba? Na nakikiusap sila sa mga electoral college nila na parang baka naman pwede kang tumaliwas dun sa kung anong binoto ng ano mo ng state mo. Kasi sa nakaraan may ganun daw talaga ng mga nangyayari. Kunyari ang Ohio ay pula pero pagdating sa voting nagbublu sila. May ganun. Pero may tawag sa kanila eh. Kumbaga hindi na nirespeto yung solemnity ng pagboto.
Alam mo eh, it's gonna be bloody kumbaga kasi they will create enemies.
Yeah.
'Di ba? At hindi ganoon ka simple ang proseso na ganoon. Ayan.
So, syempre may implication yan sa ating foreign relations sa US kasi nga ang ating pangulo ay medyo dumidistansya na sa US.
Tapos pinangalanan napakaklaro ng tingin sa atin ni Donald Trump. Tayo talaga ay terrorist country. Oo. 'Di ba? Hindi pa siya
mind yan.
Oo. The Philippines terrorist country. Yeah. Good luck na lang sa ating lahat. Unfortunately, merong mga bumoto kay Trump na akala nila ay ma-immune sila doon sa racism na naramdam ngayon sa Estados Unidos. Pero meron na nga nag-shoutout sa mga kakilala ko sa US na binoto nila si Trump at meron silang pride doon na meron nga, I'm a Muslim, I'm a woman, but I voted for Trump. Unfortunately, hindi sila immune doon sa hate na sa iba na napaka-sexist, napaka-racist talaga. At isa na nga ang aking kaibigan sa Texas na naramdaman niya to doon sa kantina kanilang ospital kung saan siya nagtatrabaho.
Na meron agad?
Meron agad.
Dami lumalabas. A day after the election, yes, sa Twitter, sa kung saan-saan man, Instagram, minamock na talaga nila. Openly.
Openly. Kasi again, may permission.
So, ang dami mga pagbabagong nagaganap at patuloy pang magaganap. Pero yun na nga, paano nga huli natin i-hashtag bago
ako
natin
na
i-close
yung good news na lang, the super
session.
Moon last night. Yeah, emotional ako siguro kasi dadatnan ako ng aking monthly period. It's very natural talaga for me to be very emotional. Pero nung kami at aking mga anak ay nakatingin kagabi sa napakagandang buwan, meron akong sense na sana everyone is looking up. Alam mo, for just one, a few hours of the night, na meron tayong isang, meron solidarity, kumbaga, at sana merong amazement.
Lahat tayo nakatingin sa buwan.
Meron tayong nakatingin sa buwan at napaka-symbolic siya na talagang looking up pa rin tayo. At sana nga, ang ganda lang ng thought na yung humanity ay may isang ginagawa na walang difference. Sana meron tayong sense of amazement doon sa mga things na uncertain or things na napaka-mysterious pa rin eh ng the grand design.
Tsaka 70 years ulit bago mangyari.
Oo.
Ganun kalapit.
So sana po tayo ay natunghayan natin ang lapit at ang ganda talaga niya. Parang mangliliit ka sa ganda niya.
Mm-hmm. Ikaw ka, Ashtag Janelle, anong
happy hashtag. May trailer na ang Beauty and the Beast.
Yes, we're so excited.
Sa generation natin yan.
Gusto ko yan. At ewan ko lang kung nagustuhan niyo ang Trainspotting 1.
May Trainspotting
2. May Trainspotting 2 in 2017. So Beauty and the Beast and Trainspotting 2.
Oo. Ako naman, ang tagumpay ng iskapwa nating Pinoy, si Edward Folayang. Hindi ako nanonood ng mixed martial arts, pero napanood ko kasi yung feature niya sa isang network na, yun nga, parang yung the typical story ng mga mixed martial artists natin na talagang sila yung mga usually galing sa mahihirap.
Yan lang pero yung pag-asa na lang.
Oo, ito yung pag-asa. At ito yung kanyang binit ay, consistent winner, si Shinya Aoki. Pero natalo niya at siya na ngayon ay may World Championship
Very
belt.
Good.
Galing Pinoy.
Yes, galing Pinoy. Mabuhay ka, mabuhay. Edward Folayang.
Ayan, sige. At sana mga kahashtag, patuloy na tumingala.
Oo.
Sa buhay.
Sa buhay. Oo.
Move forward, kahit na
look
may
up.
Mga bagay na,
na
medyo bumabagabag sa atin, yes, ay forward lang.
True.
Diba?
All right. Maraming salamat sa pakikipagdalamhati,
please,
pakikisaya.
Please like our Facebook page. Mm-mm. Trending na sa DZUP 602. Nawala. Trending na sa DZUP 602. Maraming salamat mga ka-hashtag. Maraming salamat sa mga naki-hashtag sa atin ngayong umaga mula sa College of Mass Communication sa Department of Communication Research at ang lagi nating mga kasama dito sa booth sa DZUP. See you next Tuesday!
See ya!
Bye!
Thanks.